Татар дөньясы хәбәрләрен дәвам итәбез. Шәршәмбе Ирак араларын якын итеп Казанга Новосибирский татарлары килде. 1998 елда оешкан Ләйсән ансамбле егетләре һәм кызлары 2500 чакрымны былтыр Татарстан хөкүмәте бүләк иткән Fiat микроавтобусында узган. Аларның Татарстанда булачак концертлары турында кыскача мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин.
Татарстанда исә Себер кунаклары берничә көн концерт куячак. Бу турыда ансамбль администраторы Мансур Хәйрдинов сөйләде.
Новосибирск кунакларыбыз без үзенә бик зур миссия белән килде. Себер татарларының җырларын күрсәтергә безнең Казан татарларына композиторыбыз Сарафи Гаулияров үзенең җырлары, искитмәле җырлар шуларны күрсәтергә. Һәм без менә иртәгә Балтай авылына барабыз, Апас районында ул. 18-е Апас мәдәният сараенда, 19-е Әтне мәдәният сараенда һәм 20-е Петрәчтә була. Ә 21-ендә 18:30-да Карим Тетюрин театрында зур тамашачы мәктәбендә тәмамлыйбыз гастрольләребезне.
Новосибирский татарлары үз милләтенә карата бик игътибарлы. Елда сабан туйлары үткәрәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәтәләр. Ләйсән ансамбленең төп солисты Роза Тихомирова шул турында сөйләде.
Новосибирский татарлар бик яхшы яшәп торалар, бик матур торалар. Бездә была шәк студиясе эшләп тора, студияга татар телен укытучылар бар.
Азатлык радиосы тыңлаучыларына Себер кунаклары үз җырларын да башкарды.
Мине туганысың, минем йөрәгемдә, мине туганышың, газиз санамнан. Себер, Себер, без синең җирдән. Минем мәхәббәтем, Казанган. Себер, Себер, без синге мәҗирдән. Минем мәхәббәтем Казанган.
Новосибирский татарларның Казан сәфәре турында хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләде. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.